Hai teman-teman haram, balik lagi di podcast Kobam bareng aku Farida. Di sini aku akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan dan tentunya aku nggak akan sendirian. Penasaran kan siapa narasumber kita kali ini? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita panggil Mbak Lintang Reina. Silahkan Mbak.
Halo teman-teman semua.
Halo.
Jadi kenalin.
Ya,
Nama
silakan,
aku
Mbak.
Lintang Raina, biasa dipanggil Raina. Aku mahasiswi UNS jurusan Fakultas Hukum 2017. Jadi sekarang itu aku lagi ada di semester akhir, semester 7 lah ya. Nah, di sini aku mau cerita-cerita aja sih katanya, berbagi pengalaman tentang bisnis sama mungkin ngejalanin kuliah tuh kayak gimana. Aku dari semester 1 itu kebetulan masuk, habis itu aku langsung tertarik, emang udah dasarnya tertarik untuk ikut organisasi-organisasi. Jadi waktu itu aku langsung ikut sekolah angkatan muda namanya SAM, itu tuh diselenggarin sama BEM. Itu pertama kali aku ikut organisasi. Maksudnya dari situ sebenarnya aku udah pengen gitu ikut SAM ini, loncatan nanti mau masuk BEM gitu kan. Terus ya udah itu semester 1 aku lalui dengan ikut kegiatan sekolah angkatan muda itu. Itu juga cuma berlangsung sebulanan sih. Habis itu di semester 2-nya yaitu tadi aku nyoba daftar untuk masuk BEM dan alhamdulillah keterima. Aku waktu itu masuk ke Kementerian Sosial dan Masyarakat. Di situ aku masih jadi anggota ya di tahun 2018 itu. Dari situ kegiatannya lumayan cukup hektik sih untuk mahasiswa baru gitu, apalagi aku yang pas di SMA belum pernah ada pengalaman ikut OSIS, MPK, dan lain-lain tuh gak pernah. Terus pas sudah nyampe kuliah, coba ikut BEM itu, sebenarnya agak kaget sih gitu. Kagetnya karena ternyata, wah yang dikerjain banyak gitu. Apalagi aku tipe orang yang kayak, kalau misalnya ada sebuah tanggung jawab gitu dikasih, ya gak bisa gitu yang pura-pura cuek. Misalnya kayak pernah sampai, misalnya aku udah di tahap, aku udah sakit gitu kan, udah ya pokoknya udah gak bisa masuk ke kampus gitu kan kalau ada rapat, tapi kadang tuh saking gak mau ninggalinnya rapat itu aku tetap masuk. Kadang orang-orang tuh sebenarnya paham gitu loh, kalau misalnya kamu capek gitu gak usah dipaksa Rai segala macem, tapi aku segitunya gitu. Walaupun kaget, tapi ternyata seru banget itu ngejalanin organisasi, kayak seru banget aja ketemu teman-teman baru. Terus di semester 3, semester 3 itu aku mulai join UKM. Kan tadi cuma BEM doang, itu kan jatuhnya kayak organisasi yang lumayan formal.
Iya, benar.
Nah, terus aku join Jungto namanya, Justisia Cinema. Jungto, Justisia Cinema and Photography. Nah, itu tuh.
Itu ya, di fakultas ya, Mbak?
Itu di Fakultas Ilmu Hukum. Hmm. Itu aku join dan itu kan tentang fotografi sama videografi. Aku join itu karena emang waktu itu tuh pendirinya teman-teman aku juga gitu yang berawal dari panitia dokumentasi makrab, FH. Terus tiba-tiba mereka kayak ngeliat nih belum ada wadah yang nampung minat bakat di bidang ini gitu kan. Terus akhirnya dibikin lah sama teman aku seangkatan aku itu. Dan di situ aku di tahun pertamanya mereka ngebangun UKM itu. Dulu masih belum UKM ya, namanya masih komunitas. Bangun komunitas itu aku langsung join. Dan waktu pertama kali aku join itu, aku jadi ini sih, kepala divisi humas dari situ. Itu juga berlangsungnya 2 periode, besok tahun besoknya aku masih gabung lagi. Karena itu masalah istilahnya masih baru banget gitu ya. Jadi yang tahu tuh, ya yang tahu masalah-masalah atau inti-intinya masih anak angkatan aku gitu kan. Jadi kayak di orangnya masih sama-sama sampai 2 periode, baru deh abis itu berani coba diturunin ke angkatan bawah 2018-2019-nya sekarang gitu. Di situ aku mulai jualan itu udah dari aku, sebenarnya kan aku mulai jualan November 2017, itu tuh aku di semester 2. Nah, tapi waktu itu aku jualan karena waktu itu lagi liburan di Jakarta, kan bulan November tuh udah mau liburan tuh Desember. Nah, pas aku balik ke Solo, itu ternyata aku masih bisa ngelanjutin, tapi dengan ya dengan berbagai konsekuensi sih, yang waktu itu ngambil barangnya biasanya di Jakarta, terus ongkirnya murah gitu kan karena sama-sama Jakarta, jadi harus ngirim ke Solo dan itu ongkirnya lumayan, masuknya lagi biaya operasional gitu kan. Terus di Solo juga untuk pasar baju bekasnya sendiri untuk thrift shop thrift gitu nggak kayak di Jakarta, waktu itu kaget. Cukup kaget sih kalau misalnya dibilang kan kayak aku pengen tetap ngejalan bisnis ini tapi pemasoknya gitu susah kalau di Jakarta terus, akhirnya coba-coba ternyata ada di Solo gitu kan di pasar Kelitikan itu. Tapi ya gitu kondisi barangnya sih lumayan jauh bedanya ya. Sama yang iya jauh banget gitu sama yang di Jakarta, sampai yang kayak aduh bingung mau ngejual apa ini ya, sedangkan aku tuh jualan tuh beneran butuh karena sekalian bantuin ekonomi keluarga juga gitu kan. Kayak emang dari dulu dasarnya anaknya suka jualan, terus ya udah dilaluin lah dengan misalnya tuh kegiatan sehari, misalnya dulu tuh kalau masih semester 3 semester 2 itu kan kuliah ada yang selesainya cuma sampai jam 2, abis itu nggak belum ada kuliah sore banget gitu kan. Nah itu sorenya aku selalu pakai untuk tadi jualan, biasanya sih ngirim-ngirim barangnya itu yang packingnya, kan aku masih sendiri banget kan, udah malah di kosan. Jadi, dulu tuh benar-benar dari nol banget yang kayak ngepost barang tuh misalnya sehari cuma palingan 9 piece gitu kan. Kalau sekarang kan ngepost barang udah bisa sampai 40-50 gitu kan, udah bisa nge-share di story juga. Kalau dulu cukup di posan aja terus ngefotonya aja udah
Oh, jadi itu sekarang aja, udah ada yang bantuin, udah. Mbak?
Aduh, kayak... Alhamdulillah sekarang udah bantu, udah ada yang bantuin, udah ada admin Instagram juga yang tugasnya itu kayak ngebales-balesin DM. Itu tuh DM itu gak pernah aku bales gitu ya, gak pernah aku lihat. Akhirnya kan nurunin engagement Instagram itu sendiri gitu kan, iya, karena followers. Terus udah ada model-modelnya juga, itu adik aku. Terus kalau misalnya waktu itu ada sempat admin WhatsApp yang ngebalesin orderan sama packing, tapi itu teman aku juga dan dia ternyata pindah rumah. Jadi sekarang yang nge-packing, ngupload itu masih aku juga. Tapi seenggaknya udah ada 3 orang, itu udah ngebantu banget. Apalagi aku udah di semester akhir kan, lagi mau ngurusin skripsi gitu.
Jadi ini yang orangnya yang bantuin ini tuh di Solo atau di Jakarta?
Kalau yang waktu di Solo itu aku belum ada yang bantuin ya, sampai aku pandemi ini aku balik ke Jakarta, itu baru aku ngerekrut orang, itu teman-teman aku sendiri, yang satu ada orang aku ngerekrut beneran aku yang gak kenal sama sekali gitu, sama satu saudara aku yang jadi model, kayak gitu. Kalau waktu di Solo, selama aku kuliah, itu gak ada yang bantuin, maksudnya ya kayak, kalau misalnya iya paling sama temen berapa kali, iya berapa kali bantuin fotoin gitu kan, bantuin nganter ke JNE, nggak yang bantunya yang nggak sampai ke ininya sih, apa menjalankannya gitu. Ya selama di Solo itu sendirian aja.
Iya sih, berat banget sih awalnya. Tapi tuh berarti mbaknya ini tuh anak angkatan 17 Fakultas Hukum, iya bener nggak?
Betul.
Udah aktif banget sih dari awal, udah ikutan ini sekolahnya BEM.
Angkatan iya. Itu emang anaknya suka ini sih, emang niatnya itu pengen nyari tambahan kegiatan di luar waktu senggang aja. Kan sayang kalau misalnya gabut-gabut mulu di kosan, apalagi aku anaknya emang gak betahan gitu loh, kayak harus keluar gitu tiap hari. Jadi ya udah manfaatkan ikut organisasi. Dan ternyata ya sampai semester 5 kemarin itu tuh aku masih ditawarin jadi kepala deputi BEM lagi kan, Kementerian Sosial dan Masyarakat. Tapi sayangnya gak bisa aku ambil karena udah bawaannya waktu itu semester 5 tuh menurut aku udah berat banget sih. Ternyata bener berat, yang PLKH segala macem kan, kalau hukum tuh ada yang sidang-sidang itu loh di pengadilan. Nah itu ternyata berat dan ya ada hikmahnya juga gitu, gak selalu yang ambisius harus organisasi terus lah gue gitu. Akhirnya bisa fokus ke jualan sama bisa fokus ke kuliah.
Ya salut banget sih, soalnya tuh kayak anak hukum tuh termasuk yang jadwalnya padat gitu kalau di UNS, ya nggak sih, yang kayak KRS-annya aja marketing sendiri, habis itu pilih dosen sendiri, dan itu bersaing sama kurang lebih 500
sama
orang.
500.
Nah iya, betul. Bener banget kan, soalnya aku punya temen anak hukum juga, itu tuh Ya kalau waktu ke RS-an tuh gitu, semua temennya dikumpulin, habis itu suruh masukin satu-satu kayak gitu. Kalau nggak
Iya.
gini, udah hancur nih
Gak
pasti.
bakal dapet. Iya.
Makanya kayak, ya udah. Makanya kayak salut banget gitu loh, anak hukum, habis itu organisasi jalan, eh masih punya sampingan gitu loh,
Jualan,
kayak
sampingan.
masih bisa ngejalanin bisnis. Mana udah gede lagi.
Alhamdulillah.
Wah, salut banget emang
Alhamdulillah.
sebenarnya. Terus habis itu kayak, ini Mbak, kenapa sih yang dipilih tuh dari sekian banyak bisnis tuh kayak, kok nyantolnya ke dunia thrifting kayak gitu, per thriftingan, apa sih yang membuat mbaknya kayak, okay, aku ini aja deh kayak gitu.
Jadi itu tuh awalnya, aku sebenarnya jualan itu udah dari kelas 1 SMP. Aku 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu konstan jualan, tapi pas SMA tuh vakum. Nah, waktu SMP tuh aku jualannya dulu macem-macem, bener-bener macem-macem banget. Aku coba segalanya dari mulai garskin HP, dulu yang stiker-stiker di HP tuh belum casing, belum. Ini masih stiker di HP tuh waktu itu namanya garskin. Terus sampai merchandise One Direction, merchandise Five Seconds of Summer, aku yang kayak lebih ngikutin ke fandom-fandom gitu sih, fans-fans internasional, jualan jam lah, jualan hoodie di Sablon One Direction lah, Zayn Malik lah, kayak gitu-gitu. Akhirnya SMA vakum, gak jualan karena emang pengen fokus aja gitu kan. Terus pas kenapa aku mulainya thrift, terus kenapa gak yang lain, itu gara-gara dulu 2017 itu kebetulan aku tuh pernah emang iseng gitu lagi scroll-scroll IG, terus ngelihat beberapa akun jualan. Aku inget banget dulu cuma ada dua yang aku, dulu tuh gak se-booming sekarang gitu pokoknya. Dulu tuh aku cuma dapet dua akun yang aku lihat, terus kayak dia namanya Thrift gitu kan. Terus aku tuh masih awam gitu, apa sih Thrift-Thrift ini gitu. Aku cari tahu, dan aku biasanya cari tahu kan di Google, kalau artinya doang kayak, ya thrift mah dari bahasa Inggris ke Indonesia mah artinya cuma penghematan
Iya,
gitu kan. Cuma kalau untuk tahu lebih dalamnya tentang thrift itu aku nontonin YouTube orang, ada orang luar. Awalnya iseng-iseng doang kayak ih seru nih YouTube-nya dia nge-thrift gitu, terus dia jual. Kalau di luar negeri itu nama akun jualannya, kalau di Indonesia kan kayak Shopee, kalau di sana namanya Depop gitu. Terus dari situ aku baru engeh, ternyata yang kemarin aku temuin di Instagram online shop sama kayak yang dibahas di YouTube ini gitu kan. Thrift-thrift itu ternyata maksudnya barang bekas second impor gitu kan. Jadi itu barang-barang impor tapi dia tuh bekas, bisa bekasnya tuh bisa bekas dipakai sama orang, atau sekarang tuh udah bekas tuh gak selalu dipakai orang gitu. Kalau sekarang bisa jadi karena reject, ada reject sedikit dari pabrik itu langsung dibuang. Itu kan ada tuh pembahasan tentang fast fashion namanya H&M kayak gitu-gitu kan, aku selalu nemu mereknya tuh kalau di sini. Nah itu biasanya reject-reject dikit itu langsung dibuang. Itu waktu itu awalnya ya karena emang dari dasarnya suka suka sama fashion, tapi dari dulu tuh nggak punya uang buat beli barang bagus gitu kan. Terus pas tahu dunia thrift ini kayak wah udah gitu mama tahu gitu kan, mama orang lama, orang di Jakarta, wah kalau pasar baju bekas mah itu kalau di Jakarta itu di Senen Tang dulu kan kayak gitu. Oh iya ada ternyata, dan emang dari dulu juga sebenarnya thrift ini ya udah ada pemakainya gitu, cuma belum tenar aja kayak sekarang gitu kan. Terus ya udah dari situ karena pengen punya baju bagus, impiannya tuh ya kayak ih gue pengen banget kelihatan stylish tapi nggak mau kantong gue kekuras gitu. Kayak aku dulu tuh beli baju H&M yang seharga sweater cuma sweater tuh 500.000, itu tuh kayak nggak mungkin banget aku beli gitu kan, mikirnya gitu. Terus akhirnya ya udah ketemu thrift ini, didalemin, cari tahu, dan aku benar-benar nyari sendiri semuanya. Aku nggak yang kayak nanya ke orang tiba-tiba kang ambil barangnya di mana, karena itu nggak sopan. Jadi
ya,
aku
bener
beneran
banget.
cari, aku
Mulai
bener-bener
di
cari
dapur
sendiri
gitu.
aja. Itu kan dapur orang ya.
Iya,
Terus ya
bener
udah
banget.
akhirnya ketemu lah, oh ternyata kayak gini gitu kan ya. Walaupun semua orang juga udah tahu pasar baju bekas apalagi di Jakarta di Senen gitu kan, tapi aku awalnya nge-branding Thrift by Raina itu ngasih tahu ke mereka bahwa nge-thrift tuh gak semudah yang kalian pikirkan gitu. Kayak aku ke pasar dulu awal jualan itu di pasar doang tuh muter-muter bisa 4 jam. Dan itu benar-benar satu toko misal cuma dapet 3, toko lain dapet 2. Gak yang satu toko langsung dapet barang bagus tuh banyak, gak gitu. Dulu tuh benar-benar muterin pasar dulu sampai tahu seluk-beluknya tuh thrift kayak gimana. Kayak gitu, jadi emang dari dulu tuh ngebangun brand, brandingnya tuh ya emang dari dasar banget itu kalau misalnya thrift tuh nggak yang kayak alah ngapain thrift online gitu kan, tinggal cari ke pasar aja juga gampang, lebih murah. Nggak kayak gitu. Temen aku udah banyak, aku feedback yang aku dapat dari temen, kayak dia ngomong, gila salut sih Rai sama lo gitu, kok bisa? Gue udah muter-muter pasar 2 jam, nggak nemu yang bagus-bagus yang kayak lo. Ya emang emang nggak segampang itu gitu loh. Aku
harus
tahu,
jeli
gitu
banget.
Kan. Iya, harus jeli, ngubek satu-satu. Aduh, itu tangan pegal banget kan kalau misalnya apa ngubek-ngubek pakaian dempet-dempet gitu. Itu deh awalnya kenapa bisnis itu.
Karena kalau thrift di mata aku sendiri ya, dulu tuh kayak, ih apaan sih ini kayak kurang menarik gitu. Kan aku lihatnya dari, mungkin aku lihatnya di toko yang mungkin toko tuh jual kayak random banget barangnya, kayak bagus, enggak tuh campur, jadi kayak, terus habis itu barangnya kayak kuno-kuno, kayak gitu, terus, apaan sih ini, sumpah enggak ada tertarik banget, kayak, tapi tuh sekarang malah thrifting ini tuh kayak jadi hype banget gitu loh, apalagi ditambahkan
betul.
Dengan isu lingkungan, yang ini bisa menjaga lingkungan, memperbaiki, kayak, kita bisa
mengurangi
gunakan
limbah
kembali,
pakaian.
Bener banget, kayak gitu kan, jadi hype banget, di kalangan anak sekarang, apalagi kayak orang-orang, yang emang bener-bener cinta sama lingkungan kayak gitu. Emang
Betul.
Keren banget sih. Terus habis itu, ini mbak, kayak mungkin struggle dalam dunia perthriftingan, dunia bisnis. Itu
jadi,
tuh banyak.
Nah, kalau misalnya sebenarnya struggle, kalau aku bahas dari struggle berbisnis dulu, ya itu sih sama sih, semua bisnis tuh strugglingnya menurut aku sama. Cuman gimana orang itu ngadepinnya aja sih. Aku nih bisa dibilang orang baru mau mulai jualan aja, terus dia barang yang gak laku, misalnya dia posting gitu kan, dua produk gitu, terus barangnya gak laku, itu aja udah struggling gitu, menurut aku tuh udah struggle gitu, gimana caranya nih barang dua ini bisa laku gitu loh. Nah apalagi kalau misalnya bisnisnya udah semakin gede gitu kan, tentu gak, yang dipikirin gak cuma, barang gue gak laku, gak cuma gitu aja, struggle-nya tuh mulai dari, kadang gak ada pasokan barang, barangnya jadi naik, apalagi semenjak booming gitu kan, terus barangnya ikutan naik, orang-orang di pasar, yang tadinya misalnya di pasar Senen gitu, yang tadinya gak tahu nih, barang-barang ini tuh, barang bermerek gitu kan, karena sekarang udah booming, dia tahu nih, ini barang bermerek gitu kan, jadinya dia jual mahal juga gitu. Terus kan kita yang sebagai, pembisnis online, yang istilahnya tangan keduanya lagi gitu kan, jadi bingung, aduh gue harus muter otak gimana ya biar gue tuh dagangannya tetap laku, modalnya naik tapi gak kemahalan juga, karena bagaimanapun juga ini barang bekas gitu kan. Kita harus tetap, ya itu balik lagi, ini tuh barang bekas, beda sama barang baru, ngapain gue beli barang bekas kalau harganya sama kayak barang baru gitu kan. Nah itu kadang aku mikirin di situ sampai kayak apa ya, gimana ya, aduh dari supplier udah naik, sekarang apalagi lagi pandemi ini kan, ini pandemi ngaruh banget sih, aku kan pandemi tuh Maret ya, mulai-mulai gencarnya tuh banget Maret, sampai sekarang itu ngerasain banget di bulan-bulan Juni, Juli, itu penjualan bener-bener yang kayak menurunnya tuh menurun banget, apalagi yang waktu itu bener-bener PSBB ketat ya kan. PSBB ketat itu orang-orang beneran ya itu orang-orang bener mau dapat duit dari mana, kerja keluar enggak gitu kan, anak-anak sekolah yang biasa beli-beli dapat duit jajan dari orang tuanya mungkin jadi nggak dapat duit, akhirnya pokoknya ngaruh banget ke penjualan. Nah terus yang kayak ya strugglingnya itu di situ, barang numpuk di rumah, terus mau ngejual harga berapa lagi nih biar nggak rugi gitu kan. Ujung-ujungnya juga pasti ada tuh masa-masa dimana kita harus jual rugi aja lah, yang penting barangnya keluar gitu kan, daripada numpuk di rumah udah kayak apaan gitu kan. Nah terus juga struggle-nya kayak ngadepin customer, itu tuh ngelatih mental banget sih menurut aku. Aku udah dari SMP ke SMP kelas 3, mungkin masih kecil, jadi gak yang kayak masih dibantuin mamah lah kalau ada masalah sama customer gitu kan. Tapi kan kalau misalnya udah dari mulai kuliah ini ada masalah sama customer, apalagi yang kayak customer-nya tuh tipe yang mungkin dia rempong banget gitu sama noda sekecil titik gitu, dia rempong banget gitu kan. Nah itu kita deal with them itu juga ngelatih banget, kayak belum tentu semua orang tuh bisa gitu ngadepin customer yang jutek, yang marah-marah, ngomel. Ada dari mereka yang kalian cerita, aku ketemu customer kayak gini, kayak ampun aku langsung ngerasa down banget segala macam. Nah kan itu juga perlu dilatih gitu kan, gimana gimana sih kita bisa tahu takaran ya yang mana ya ya wajar mereka komplain gitu kan, tapi juga kita tahu kalau misalnya komplainan mereka itu ya juga nggak semata-mata langsung berpikir kalau ah toko gue jelek sampai customer ada komplain kayak gini, kan nggak kan bisa diperbaikin ke depannya gimana biar mereka tuh nggak komplain lagi kayak gitu. Jadi struggle-nya sih kalau misalnya thrifting ya, kalau tadi kan berbisnis secara ini, kalau misalnya thriftingnya sendiri itu sekarang struggle-nya itu aja. Harga udah mulai makin naik, sedangkan orang-orang gak ngerti kalau misalnya, gak semuanya ngerti gitu ya, gak semuanya ngerti kenapa harga naik, dan malah ujung-ujungnya dibilang thrifting apaan, harga thrifting seharga barang baru. Padahal kadang orang yang bisnis thrift ini juga, mereka ada loh mereka yang kayak, aku deh bisa dibilang, aku bisnis thrift ini, dari zaman 2017 sampai sekarang hargaku di situ-situ aja, nggak pernah naik. Bahkan modalnya naik, hargaku tetap di situ gitu. Karena ya udah brandingnya dari awal marketnya, market pasar orang-orang aku ya taunya aku jualan dengan harga segitu. Tapi ya aku sebagai penjual harus tahu resikonya gimana gitu kan. Yeah. Jadi ya kadang sekarang sih strugglingnya sama opini-opini orang aja sih. Pasti ada aja yang selalu ngebanding-bandingin thrift sama barang baru, thrift yang kemahalan katanya, thrift yang ini, yang itu. Kayak kemarin banyak banget itu juga lagi panas-panasnya gitu. Aku juga gak sekali, aku juga waktu itu pernah ngalamin hal yang cukup besar gitu kan, yang sesama pedagang tapi saling senggol-senggolan. Kayak, nah terus aku, tapi belajar aja sih dari sini kalau misalnya, ya emang gitu, namanya juga bisnis pasti ada aja gitu, namanya senggol-senggolan sama orang lain gitu kan, apalagi bisnisnya misalnya udah makin terkenal segala macem gitu. Jadi tuh ngelatih mental juga selama aku ngejualan ini, ya banyak deh yang bisa diambil sih, kayak pelajaran hidup aja semuanya bisa di apa ya, bisa diambil hikmahnya gitu. Betul.
Wah emang sih, kayak kadang tuh musuhnya terbesar tuh kayak yang sesama jualan gitu gak sih? Padahal kita tuh harusnya saling bantuin kayak gitu.
Saling, iya.
Tapi ya.
Kaget sih itu.
Nah terus kalau udah kayak gitu tuh biasanya mbaknya kan udah bad mood nih. Pasti ada lah ya orang. Kan gak mungkin tuh orang kayak biasa lempeng terus. Nah kalau udah bad mood, emosi kayak gitu tuh gimana sih cara balikin moodnya lagi?
Nah, kalau aku juga, jadi tuh waktu itu aku sempat, bukan bikin tulisan sih, gaya buat tulisan, aku sempat kayak curhat gitu. Jadi kan di IG thrift aku tuh ada close friend-nya gitu kan. Aku masukin deh beberapa seller yang menurut aku ya kita deket, kita saling support segala macam. Jadi aku kalau misalnya ngeluarin keluh kesah juga gak takut gitu kan. Terus aku pernah beberapa kali tuh, ya semenjak pandemi ini kerasa banget aku ngeliat kok online shop lain, thrift shop lain itu juga sering ngeluh kayak ah dulu yang biasanya gue posting sehari langsung sold out semua, sekarang boro-boro gitu kan, pasti ada sisanya segala macem. Pokoknya owner-owner yang lain tuh juga merasakan hal itu gitu kan. Terus aku ngeliatin kayak gitu ya tentunya aku semangatin dong, semangat kak gini-gini, emang lagi kayak gini kali, orang-orang belum punya duit segala macem, sabar aja nanti juga laku kayak gitu kan. Yeah. Tapi ada juga dari beberapa seller tuh yang nganggep kalau kita ngeluh kayak gitu, misalnya kayak nulis tadi sekedar nulis kayak hari ini makin kesini pembeli makin dikit segala macam, terus ada aja seller yang bilang ngeluh mulu, namanya juga bisnis, ada yang di atas ada yang di bawah. Padahal kalau aku bukan yang tipe kayak gitu sih, aku kalau ngeliat orang ada yang kayak gitu ya disemangatin aja, kita nggak perlu, kadang tuh ya maksud dia mungkin baik gitu ya, jangan ngeluh mulu lah kayak gini, namanya jualan ada yang di atas di bawah, mungkin maksudnya baik. Tapi karena udah aku dulu sebelum kenal toxic positivity, aku udah tahu kalau sebenarnya hal itu tuh nggak baik, yang bilang kayak ada orang lagi ngerasa down tapi malah digituin gitu kayak ya udah sih nanti juga ini salah banget, itu malah jatuhnya toxic positivity. Aku ya realistis aja gitu ya, namanya orang manusia, wajar dia mau ngerasa down, ngerasa dia lagi sedang di titik yang lemah segala macam, terserah mereka gitu kan. Malah menurut aku jangan kalian malah tadi tuh gitu. Aku gak suka, iya aku perlunya tuh harusnya kayak gitu tuh bukan ditekan, perasaan-perasaan kayak gitu bukan ditekan, emang harus dikeluarin gitu biar plong. Kalau misalnya kalian mau sedih ya udah sedih aja, tapi nanti bangkit lagi ya gitu. Jadi aku gak suka sih di kalau misalnya kayak aku lagi ngerasa down, capek banget mau jualan, tapi malah digembur-gemburin kayak, ya elah namanya juga bisnis, yaudah sih semangat aja gini-gini. Enggak, aku lebih butuh yang kayak semangat-semangat gitu aja, gak perlu yang kayak dikasih tahu bisnis di atas, bisnis di bawah, kayak gitu-gitu gak perlu gitu kan. Yeah. Jadinya ya itu toksik, padahal kan tiap orang berhak ngerasain sedih, ngerasain seneng gitu kan, terserah mereka itu sebenarnya. Nah, jadi aku mulai, kalau kayak gitu aku nulis gitu kan di closerin, ya banyak ternyata yang setuju juga. Iya kak, aku apa ngerasa ini, padahal cuma minta disemangatin, tapi malah dibanding-bandingin kayak sama yang lain lah, yang sana aja dagangan gak laku, diem doang kok, gak sampai kayak lu gitu-gitu kan. Ya namanya orang sih pasti beda-beda sudut pandangnya, cuman aku lebih pengen nekeninnya sih itu. Kalau misalnya emang aku lagi ngerasa sedih, ya udah biarin aku ngerasa sedih, ya sedih aja, ngapain aku tutupin gitu kan. Kalau misalnya aku lagi semangat, ya udah aku balik lagi dong pastinya. Yang pasti ingat aja sih gak berlarut-larut gitu aja. Kalau misalnya orang bilang gak boleh sedih, ya namanya bukan manusia, kita bukan robot kan, disuruh gak boleh sedih. Namanya yang penting tahu batasannya aja.
Itu tuh kayak sebenarnya tergantung, maksudnya terserah orangnya gitu loh, mau lo sedih nggak, itu kan juga terserah orangnya. Ngapain kita harus repot-repot
ngapain kayak, kita harus
kayak mau, mungkin niatnya bagus mau ngenasehatin, tapi tuh kadang caranya itu ngebuat orang lain tambah down kayak gitu. Nah
bener, malah makin down itu sih. Betul-betul.
Emang sih, itu tuh juga riskan banget kalau kayak gini. Ya, baik, ini aja sih kayak kadang ada orang sedih, ya udah semangatin aja, nggak usah dikasih tahu. Toh mereka tuh juga udah tahu gitu loh, kayak mereka harus ngapain.
Iya benar-benar.
Mereka tuh kadang
mereka udah tahu harus ngapain. Benar.
Cuman
iya betul.
Untuk didengerin aja gitu. Tapi tuh malah kadang orang yang kayak gitu, orang yang kayak udahlah nggak usah sedih kayak gitu, itu tuh dia tuh kayak biasanya tuh nutupin kesedihannya, terus habis itu dia tuh malah sebenarnya kalau dia sedih dia tuh lebih berlarut-larut daripada kita. Kayak kita misalkan seminggu udah selesai nih, tapi
nggak
dia kayak orang seperti itu kadang malah lama banget ininya, bangkitnya lagi tuh lama banget
karena dia dipendem.
Bener, iya sih. Gak mau kelihatan.
Gak mau, dia neken perasaan, gak mau kelihatan gitu. Kalau dia tuh lagi kenapa sih gitu.
Ya emang sulit
akhirnya
sih.
Akhirnya meledak.
Iya kayak, kan orang juga tipenya masing-masing. Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau emang kayak udah yang tertutup banget gitu, kayak sulit apa-apa sendiri kayak gitu.
Iya.
Ya mantap banget sih kayak. Sebenarnya udah tahu kalau di dunia bisnis tuh pasti ada struggle-nya, nggak mungkin mulus-mulus turunnya. Habis itu ya kayak gitu, mungkin caranya mbaknya tadi sharing ya, kayak laka-laka itu sharing sama bisnis lain yang sama kayak gitu,
sesama sesama owner.
Terus habis itu saling menyemangati kayak gitu. Mantap sih, ini bisa jadi ini juga apa, bisa jadi rujukan bagi pebisnis-pebisnis lain yang mungkin lagi ada di posisi mbaknya kayak gitu. Terus ini sih yang banyak orang-orang kepo juga dari Mbak Lintang Reina ini tuh, kayak udah bisnis anak FH aktif juga, habis itu bisa pede banget gitu loh. Kayak kita tahu kan kalau mbaknya ini juga kayak semacam bisa dikatakan selebgram gitu lah ya. Kayak endorse-nya juga udah banyak, dari followers TikTok-nya juga udah banyak, Instagram juga banyak, terus habis itu ya kayak gitulah. Ini tuh kayak bisa pede kayak gitu tuh gimana sih Mbak? Mungkin bisa berbagi tipsnya.
Kalau menurut, jadi gini, sebenarnya apa ya? Mungkin itu bisa dibilang kalau aku lihatnya memang bawaan aku dari dulu itu orangnya kayak gitu. Tapi gimana caranya aku bisa ngebawa hal tersebut jadi personal branding aku? Jadi aku ya itu mulai ngefokusin kayak, aku tahu nih aku apa ya, kadang kita tipsnya menurut aku, kalau misalnya kalian mau kayak gitu, kalian kenalin diri sendiri dulu sih, paling penting. Kalian kenalin diri sendiri, sampai kalian tuh ngerasa kayak, oh ini gue loh, gue tuh udah nemu ternyata jalan gue tuh kayak gini. Ada kan orang yang masih bingung. Ya mungkin tipsnya sering-sering ngabisin waktu sendiri juga, atau sosialisasi dengan orang lain. Terus kalau hal-hal kayak gitu biasanya, kalau aku, aduh ini beda-beda sih, tapi kalau misalnya aku emang orangnya dari dulu apa-apa misalnya disimpen, maksudnya disimpen tuh kayak aku nge-story, aku pakai Instagram tuh aku pakai banget buat jadiin arsip gitu kan, karena itu ngaruh banget buat aku. Kalau menurut aku bisa ngelihat aku di tahun 2017, tapi sekarang mentoknya cuma sampai situ sih. 2017 tuh aku kayak gimana, aku bahkan punya second account yang emang isinya kalau ada hal apapun, sekecil apapun, mulai dari aku chatan sama orang berantem sama aku segala macem lah pokoknya yang berkaitan dengan nantinya nih aku bisa lihat, dan gue ngelihat perbedaan gitu. Oh dulu tuh Raina kayak gini, cengeng banget ya, ada masalah gini tuh gini gitu kan. Jadi tuh aku bisa lihat semuanya dari Instagram itu. Jadi semuanya menurut aku sosial media selama digunakan dengan baik sih pasti ada gunanya ya. Gak mungkin yang kayak semuanya tuh negatif aja gitu. Dan aku waktu itu awalnya jujur emang iseng-iseng karena suka fashion gitu kan, terus kebetulan suka foto. Nah terus emang dikembangin banget, ngerasa kayak, ih gue punya potensi loh di foto ini gitu kan. Makanya aku pengen banget, gimana ya foto gue bagus, gue suka di foto lagi, ya gimana biar foto gue menarik. Ya akhirnya aku belajar fashion juga gitu kan, udah emang udah dasarnya suka kok. Cuma yang balik lagi tadi, dulu tuh gak punya duit buat beli-beli baju mahal gitu kan. Nah pas udah tahu thrift, aku makin bangun lah personal branding aku, foto-foto dulu pakai baju-baju keren gitu kan, yang motoin juga cuma mama gitu kan. Kalau misalnya katanya mamanya kan nggak tahu foto itu gimana kak, ya kita yang ngarahin, kita yang tadi udah belajar. Aku sering banget kayak buka YouTube untuk mempelajari sesuatu, misalnya cari angle foto yang benar lah, cara pokoknya semua-muanya yang menurut aku sekarang tuh udah ada di internet gitu loh. Gak bisa kita manja terus harus disodorin terus sama orang. Gimana caranya kita ngeraih potensi tadi, ya dengan diri sendiri, ya itu otodidak. Aku sering banget, aku orangnya bukan tipe yang suka baca, tapi aku suka visualisasi. Aku suka visual yang ada gambarnya tuh yang bisa dilihat, itu aku lebih cepet nangkep. Makanya aku sering buka YouTube. Nah di situ sering ngeliatin orang sih. Aku tahu banget kalau misalnya apa yang kita follow di sosial media, apa yang kita ikutin, segala macam apa yang kita lihat itu bisa lama-lama jadi cermin diri kita juga. Ya aku waktu pengen jadi pede, ya aku sebelumnya udah follow orang-orang yang pede duluan gitu, paham gak? Jadi kayak aku udah jadiin orang contoh gitu ya, namanya kita manusia pasti harus ada dicontoh lah terlebih dahulu gitu kan, kalau mau mulai sesuatu. Nah aku ambil lah sisi-sisi baiknya dari orang-orang yang tadi aku udah contoh gitu. Jadi emang awalnya berawal dari iseng, tapi lama-kelamaan kok, gue ternyata dilihat orang tuh udah mulai, orang tuh ngeliat gue udah jadiin contoh juga. Sama kayak dulu aku masih nyari contoh gitu kan. Ya, berarti kalau misalnya orang udah jadiin gue contoh, ya gue harus lebih baik lagi gitu kan. Gimana caranya gue bisa tetap jadi contoh mereka. Ya akhirnya itu pedenya karena aku bener-bener orang yang sebenarnya dikata baperan tuh iya banget. Aku tuh orangnya baperan banget, dikritik aku tersinggung. Aku tipe orang yang gak bisa nerima kritik langsung plek gitu. Pasti ada rasa tersinggungnya dulu, ngambeknya dulu, marahnya dulu gitu kan. Cuman ya itu, biasanya yang kayak gitu-gitu, tadi perasaan itu gak pernah aku tekan. Ya itu emang
langsung dikeluarin gitu,
kayak
ya?
Gitu kedepannya ya udah jadiin lebih baik lagi aja gitu. Gak yang karena satu orang, hujatan orang, kayak misalnya apaan sih nge-story mulu hidup lo kayak gitu-gitu, terus aku jadi ngedown gitu. Ya enggak, ya emang mau gimana, kita hidup di dunia ini pasti ada aja orang yang suka sama gak suka gitu kan. Jadi kalau misalnya yang gak suka sama kita, ya udah kita tinggal tutup mata aja, kalau bisa blok, kan ada fungsi blok untuk itu gitu kan. Ya udah tinggal buang aja yang negatif-negatifnya. Makanya gimana caranya biar auranya tetap positif dilihat sama orang ya, karena yang kita terima ya emang yang positif aja, yang negatifnya tadi udah terlanjur kita buang gitu kan, jadi orang gak sempet lihat gitu. Jadi sebenarnya gak ada tips khusus sih, itu emang balik lagi ke diri sendiri, gimana kalian ngelakuin sesuatu hal yang emang keinginan hati kalian, gak yang terlalu diatur karena harus ini, karena harus itu, karena harus ini, itu. Sebenarnya penting, mungkin masukan atau saran dari orang lain itu penting. Cuman kita nggak bisa hidup sampai kapan itu karena tuntutan orang gitu. Orang-orang tuh bakal tahu ujung-ujungnya kita tuh kayak gini, ya udah gue tuh kayak gini, lo mau apa gitu kan. Itu loh, jadi aku lebih ke kayak gitu sekarang. Makanya aku kalau misalnya di story, misalnya Instagram, ya udah itu diri aku. Gimana kalau misalnya ada kritikan, ya udah aku terima gitu kan. Tapi ya nggak bisa kalian ngarepin gue langsung berubah sekejap blok gitu, nggak bisa gitu kan. Namanya juga manusia pasti perlu proses, apalagi dia disuruh berubah ke yang bukan dirinya gitu kan. Jadi kalau misalnya apa ya, singkatnya sih ya udah jalanin aja apa yang kalian suka, nggak usah dengerin kata orang gitu. Itu udah paling benar sih, yang kayak simple tapi mungkin emang agak susah dilakukan.
Iya, karena khususnya di Indonesia ini kayak kita tuh masih dengerin banget gitu loh kata orang lain. Mungkin satu orang dipikirin, ya mungkin kita boleh dengerin kata orang, tapi nggak semua orang kita dengerin, ya kita gimana
dengerinnya iya.
Kalau kayak gitu. Banyak juga sih mungkin dari teman-teman haram ini yang kayak mereka tuh pengen juga eksis di media sosial, khususnya kayak pengen langsung kayak gimana sih caranya pede buat ngupload foto, karena ada kan orang itu kayak ngupload foto aja kayak udah mikir banget, termasuk aku juga
bener,
sih kayak
bener,
sampai Instagramnya kosong, nggak ada apa-apanya.
Nah, ada banyak
mikir banget, aku juga termasuk orang yang seperti itu, padahal tuh kayak pengen banget gitu bisa pede, pengen banget bisa ngembangin diri, tapi kayak udah dari sini aja udah dilihat orang sedikit aja udah insecure, padahal ya itu sih kembali lagi ke kita harus ngenalin diri kita sendiri,
sendiri
baru kita bisa dilihat
gimana
sama orang kayak gitu.
Betul banget,
bener, udah sih mantap banget.
Tapi ya aku nggak apa ya, sama teman-temanku yang kayak gitu pun banyak, kayak aku tuh heran sampai lu udah foto-foto bagus nih, foto bagus banget gitu, tapi gak ada yang di-share tuh kenapa gitu kan. Katanya ada ya emang gue nge-share di second account doang, ada yang bilang ya gue cuma, pokoknya cuma kepuasan tersendiri untuk diri gue doang gitu kan. Ya itu gak apa-apa juga kan, balik lagi nama apa ya, diri orang itu beda-beda ya kan. Kalau memang dirinya udah kayak gitu, kita gak bisa paksakan. Cuman kadang tuh orang mikir kayak, eh enak banget ya dia pede, bisa ini, bisa itu, ngomong depan kamera, sampai dia lupa kalau sebenarnya dia gak bisa di hal itu, dia bisa di hal yang lain gitu loh. Kayak ngapain terpaku ke orang gitu kan. Ya bukan berarti gue gak post IG, gue gak pede, tapi kan gue bisa di yang lain ya bak. Makanya kembangin yang menurut kalian potensi kalian di hal lain tuh ya dikembangin gitu. Jangan sampai semua-muanya aja diikutin, magernya, malunya diikutin, semua gak pedenya gitu kan. Jadi emang kita tadi sih harus kenal dulu sebenarnya gue nih kayak gimana sih orangnya gitu.
Iya sih, emang kayak kadang tuh orang tuh melihat kayak enak banget sih ini kayak gini-gini terus hidupnya, padahal tuh kan juga banyak struggle daripada itu. Kayak mungkin orang itu dulunya juga pernah melawan dirinya yang insecure, kayak pernah bertarung dengan mentalnya sendiri, dan pasti seseorang udah bisa di titik dilihat orang banyak itu tuh udah kayak lo tuh udah naik level gitu loh, paham gak mbak? Kayak
iya iya
kayak gitu, udah lewat lah pokoknya.
Prosesnya panjang lah pokoknya, gak ada yang langsung bek gue pede nih gue tampil depan kamera gitu.
Wah iya bener banget, kayak kita kan semua belajar kayak gitu, semuanya
perlu belajar.
Perlu diulang lagi. Terus mungkin nih sebelum kita akhiri, tips-tips buat, kebanyakan tips mulu ya kalau dari aku, buat teman-teman, mungkin teman-teman yang lagi struggle dalam bisnis atau mungkin semangat atau motivasi apa gitu yang mungkin bisa mbak sampaikan buat teman-teman haram nih yang mungkin lagi mendengarkan podcast kita di rumah lagi santai-santai. Ya sepatah dua patah kata lah buat mereka agar kembali bangkit dan semangat lagi menjalani kehidupan seperti itu.
Asik. Sebenarnya aku tuh paling gak bisa ya ngasih tips, karena tuh aku orangnya kalau misalnya udah diajak satu ngobrol, aku ngomongnya kemana-mana. Beneran, ini jujur mungkin salah satu kelemahan gitu ya yang aku sadari. Aku tuh paling, menurut aku yang apa ya, yang bisa aku Suka sih nyinyir ya, karena aku lebih ke realitanya gitu. Aku sering nih misalnya nih ya, untuk teman-teman yang lagi struggle mau buka bisnis atau baru mau buka bisnis, contohnya kayak gini. Ada teman buka bisnis gitu kan, baru nih udah segala macam udah dipersiapin dengan matang. Udah posting di IG, foto udah bagus, segala macam, tapi nggak ada yang beli. Ini satu tips dari aku aja. Zaman sekarang, mungkin banyak beredar kayak gimana cara ngedukung usaha temen lo gitu kan. Ya emang benar, kita minta tolong teman untuk share poster gue dong, ini, share ya gue jualan ini. Ya itu memang perilaku yang baik gitu kan. Tapi kita sebagai pembisnis gak bisa terus-terusan berharap sama temen tadi gitu. Ini realistis aja. Aku selama ngejalanin bisnis ini, orang yang beli itu selalu orang yang tidak aku kenal. Maksudnya jarang banget temen aku sendiri yang beli dagangan aku. Itu udah realitanya gitu. Apa ya, nanti kalau misalnya kalian udah jalanin bisnis cukup lama, mungkin kalian akan lihat gitu, teman-teman aku sendiri malah yang jarang yang beli gitu. Karena ya itu tadi, kebanyakan sekarang bisnis yang baru mulai-mulai ini ngandelin teman doang. Mereka nggak mau ngeluarin modal untuk paid promote, untuk endorse, untuk bayar jasa ads iklan, kayak gitu-gitu. Mereka tuh terlalu takut atau pelit sama usahanya sendiri. Kalau tips dari aku sih itu, jangan cuma ngandelin teman ngebantu lo posting Instagram all shop lo gitu. Jangan, berhenti ngarepin itu. Kalau bisa sekarang langsung aja ke jangkau lingkungan luar yang nggak ada dari lingkungan lo tadi gitu kan. Maksudnya logikanya sih gini, kalau misalnya kalian tiba-tiba bangun all shop gitu kan, terus yang tahu teman-teman lo lagi gitu ya, yang mau beli siapa gitu, semua mereka ngebantu nge-share doang gitu. Jadi itu sih tips dari aku banget, karena menurut aku banyak yang masih salah nih sampai sekarang yang ngandelin teman doang, nggak mau ngeluarin modal untuk beriklan. Nah itu pro tips banget yang menurut aku harus dicoba, apalagi sekarang selebgram tuh banyak ya, kalian bisa milih banyak banget deh, nggak mesti dari teman-teman doang kok gitu.
Bener, contohnya Mbak Raina ini ya, bisa kali kontak buat endorse mungkin usaha small business teman-teman. Nggak apa-apa lah Mbak, jadi aja ya. Terus habis itu, aku mau nambahin ini sedikit, karena kita nggak bisa mengandelin teman juga, karena teman itu juga bukan konsumen kita gitu loh. Dia itu kayak, ya udah teman, paling beli sekali, dua kali, itu pun udah bagus kayak gitu. Dan nggak bisa kayak mereka jadi konsumen tetap kita terus.
Betul.
Bener sih emang. Terima kasih banget buat Mbak Raina udah ngeluangin waktunya buat mau sharing pengalamannya ke teman-teman Haram, dan semoga ini tuh bisa jadi pelajaran juga buat kita-kita semua. Dan tentunya pasti tipsnya ini udah sih emang good banget. Dan mungkin teman-teman Haram kalau ingin small bisnisnya ditambah laku, bisa langsung aja kontaknya di mana Mbak, ada kontaknya di
bisa langsung DM aja sih di Instagram Lintang Raina, itu A-nya 2, Lintang Raina gitu.
Okay. Nah tuh dengerin, bisa langsung DM aja di Instagramnya Mbak Lintang Raina yang A-nya 2. Pasti dibales ya Mbak kalau DM Instagram?
Iya, biasanya aku bales tapi mungkin agak lama ya, karena kan kadang aku close, misalnya udah tutup, aku nggak yang tipe nerima langsung blok semua-muanya aku ambil, pasti aku seleksi juga. Karena kan kasihan nanti kalau misalnya dia udah ngasih barang segala macam, taunya nggak sesuai market pasar follower aku, kan sama aja gitu kan. Nah itu juga harus sih, harus dipertimbangkan itu, research ya, itu perlu.
Benar banget, mungkin bagi teman-teman Haram yang ingin tahu lebih lanjut bisa langsung DM aja ke Mbak Lintang Raina. Dan mungkin untuk masalah kirim-mengirim barang dan budgetnya berapa bisa langsung tanya ke orangnya sendiri ya, nanti di pribadi.
Siap.
Udah, makasih banget buat Mbaknya udah sharing, dan kita udah ganggu waktunya banget selama kurang lebih 1 jam.
Dan pastinya tetap pantengin Kobam dan setia dengerin Kobam. Sampai jumpa di episode Kobam selanjutnya. Bye-bye.